Տատս ձեռքերը հետևը դրած վեր ու վարման էր գալիս սենյակում։ Վերջապես այն ջենտլմենը, որ փոքրինչ առաջ քիթը բերանը ծռմռելով նայել էր ինձ երկրորդ հարկի պատուհանից, ժպիտը երեսին ներս մտավ։
«Միստր Դիք», ասաց տատս,
«խնդրեմ, հիմար չձևանաք, որովհետև ոչ ոք չի կարող ձեզնից ավելի խելոք լինել, եթե միայն կամենաք. դա մենք գիտենք. ուրեմն, կրկնում եմ, հիմար չձևանաք»։
Ջենտլմենի դեմքը մի վարկյանում լրջացավ, և նա ինձ այնպես մտիկ տվեց, որ կարծես ուզում էր ասել. «Տես, հա, պատուհանի դեպքը մարդու չասես»։
«Միստր Դիք», շարունակեց տատս, «արդյոք լսել եք Դավիթ Կոպերֆիլդի անունը? Խնդրեմ, չասեք, թե ձեր հիշողությունը տկար է. երկուսս էլ լավ գիտենք, որ շատ սուր է»։
«Դավիթ Կոպերֆիլդ»?
ասաց միստր Դիկը, որ կարծես շատ բան չէր հիշում այդ մասին։
«Դավիթ Կոպերֆիլդ, այո, հարկավ, ինչպես չէ, լսել եմ, Դավիթ, անշուշտ»։
«Շատ լավ», ասաց տատս, «ուրեմն իմացեք, ահա նրա որդին. սա իր հորը նման կլիներ, եթե մորը նման դուրս չգար»։
«Նրա որդին»? Այսինքն, Դավթի որդին, իրավ»։
կրկնեց միստր Դիկը։
«Այո»,
հաստատեց տատս,
«և սա մի լավ օին է խաղացել, առել փախել է. Ախ, երբեք սրա քույր Բեցի Տրոտուդը այսպիսի բան չեր անի, փախուստ չեր տա»։
Տատս գլուխը շարժեց լիակատար վստահությամբ, որ քույրս մի ուրիշ բնավորություն կունենար և այդպիսի բան չեր անի, թեև աղջիկը երբեք աշխարհ չէր եկել։
«Էհ»,
ասաց միստր Դիկը,
«միթե քույրը չէր փախչի»։
«Այդ ի՞նչ հարց է»,
գոչեց տատս զայրագին։
«Եթե ասում եմ չէր փախչի, ուրեմն չէր փախչի. նա կապրեր իր տատի մոտ, և մենք կսիրեինք իրար. և ասացեք, խնդրեմ, ինչու կփախչեր սրա քույր Բեցի Տրոտուդը, և ուր կփախչեր իմ տանից»։
«Ոչ մի տեղ»,
ասաց միստր Դիկը։
«Հետևաբար, միստր Դիկ»,
ասաց տատս, այդ պատասխանով մեղմացած,
«ինչու եք ապուշ ձևանում, քանի որ դուք նշտանից էլ սուր միտք ունեք. այժմ տեսնում եք ձեր առջև կրտսեր Դավիթ Կոպերֆիլդին, և ես ուզում եմ իմանալ ձեզնից, թե ինչ անեմ սրան»։
«Ինչ անեք, ինչ անեք, այս տղային… դե…»
կրկնեց միստր Դիկը մեղմ ձայնով և ծոցրակը քորելով։
«Այո»,
ասաց տատս լրջորեն և ցուցամատը բարձրացնելով,
«մտածեցեք, ես կարոտ եմ մի հիմնավոր խորհրդի»։
«Դե, ի՞նչ խորհուրդ տամ»,
ասաց միստր Դիկը.
«Եթե ձեր տեղը լինեի…»
շարունակեց նա, աչքերը վրաս տնկելով,
«ես ձեր տեղը որ լինեի…»
Իմ պատկերը հանկարծ մի միտք թելադրեց նրան, և նա քաջաբար ասաց.
«Սրան բաղնիք կտանեի»։
«Ջենետ»,
ասաց տատս հաղթական ժպիտով, որի իմաստը այն ժամանակ չհասկացա.
«Միստր Դիկը միանգամից ամեն բան վճռեց. պատրաստեցեք լոգարանը»։
Թեև ես շատ ուշադիր էի այդ խոսակցությանը, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր աչքով դիտում էի տատիս, միստր Դիկին, Ջենետին և նույնիսկ սենյակը։ Տատս մի բարձրահասակ տիկին էր. դեմքի գծերը խիստ էին, բայց ոչ անհաճո. երեսի վրա, ձայնի, կեցվածքի, քայլվածքի մեջ մի տեսակ անընկճելի զորություն կար, որ հասկանալի է, թե ինչ ուժգին ազդեցություն արած կլիներ մորս պես քնքուշ էակի վրա։ Սակայն չնայելով պատկերի բրտությանը և կարծրությանը, նա ավելի գեղեցիկ էր, քան տգեղ։ Ինձ զարմացրին մանավանդ նրա աշխույժ և վարվռուն աչքերը։ Երկու մասի բաժանված գորշ մազերը ամփոփված էին մի անպաճույճ գլխանոցի տակ, որի երկու ծայրերը հանգույց էին կազմում կզակի ներքև։ Մոխրագույն շրջազգեստը շատ մաքուր էր, և կարծես դիտավորյալ այնպես ձևաց, որ նրա շարժումները չարքելի։ Սկզբում այդ զգեստը մի կարճեցրած ամազոնկա երևաց ինձ, թեև տատս ոչ մի ժամանակ ձի չէր հեծել։ Նա կրում էր տղամարդու ոսկե ժամացույց, մեծ շղթայով և կնիքով. Շապկի շուրթերն էլ պարանոցի և դաստակի վրա ճիշտ այրական շապկի ձև ունեին։ Միստր Դիկը գորշահեր էր և կարմրայթ։ Նրա մասին այսքան ասելը բավական էր, եթե հարկ չլիներ ավելացնել, թե սովոր էր գլուխը թեք բռնել, սակայն ոչ ծերությունից։ Սա ինձ հիշեցնում էր միստր Կրիկլի աշակերտներից մեկի գլուխը, որ նմանապես թեքվում էր ծեծից հետո։ Միստր Դիկի դուրս ընկած գորշ և խոշոր, միշտ տամկափայլ աչքերը, մտամոլոր հայացքը, անպայման հնազանդությունը միս Բեթսիին, և այն մանկական հրճվանքը, որ զգում էր տատիցս գովեստ լսելիս, առիթ էին տալիս կարծելու, թե նա փոքր ինչ խելացնոր է։ Եթե այսպես է, ապա ինչու էր տատիս մոտ ապրում, հարցնում էի ինքս ինձ, և չէի կարողանում պատասխան գտնել։ Նահակել էր, իբրև վայելուչ ջենտլմեն, մի մոխրագույն լայն զգեստ և բաճկոն ու սպիտակ անդրավարտիք, իսկ վզին ուներ ժամացույցի ոսկե շղթա։ Գրպաններում փող կար, որ ասես թե պարծենալով անդադար շխկացնում էր։ Ջենետը մոտ 20 տարեկան շատ գեղեցիկ աղջիկ էր, մաքուր և կոկիկ։ Թեև նրա վրա այդ միջոցին մի ուրիշ բան չնկատեցի, բայց հետո իմացա, թե Ջենետը այն բազմաթիվ նաժիշներից մեկն է, որոնց տատս հատկապես նրա համար էր իր մոտ պահում, որ վարժեցնի նրանց ատելով ատել տղամարդկանց։ Այս կրթությունը սովորաբար նրանով էր վերջանում, որ բոլորն էլ մարդու էին գնում այս կամ այն փռնչու։ Սենյակն էլ Ջենետի կամ տատիս պես մաքուր էր։ Մի րոպե առաջ, երբ այն սենյակի մասին մտածելով գրիչս վայր դրի, հանկարծ երեսիս մի ծովային օդ փչեց, ծաղիկների բույրով լի, և նորից տեսա փայլուն և հստակ կահ կարասին։ Տատիս անմատչելի բասկաթոռը և կլոր սեղանը պատուհանի կանաչ լուսարկելի մոտ։ Գորգի վրա փռած կտավը, թեյամանի նախշուն ծածկոցը, կատուն, երկու դեղցանիկը, հին չինապակու անոթները, վարդերով լցված սափորը, զանազան բաժակներով, շշերով և սրվակներով լի պահարանը, և վերջապես, ինչ որ բնավ չի հարմարվում այդ բոլորին, դիվանի վրա տարածված և ակնապիշ շուրջը նայող մի փոշոտ տղա, այսինքն ինձ։ Ջենետը նոր էր գնացել լոգարանը պատրաստելու, երբ տատս բարկությունից հանկարծ կարմրեց և ինձ սարսափ պատճառելով սաստիկ գոռաց.
«Ջենետ, էշերա!»
Մի ակնթարթում Ջենետը խոհանոցից ներս վազեց, ասես թե ամբողջ տունը հրդեհված լիներ։ Նետի նման դեպի դիմացի մարգը սլացավ, և տիկիններ կրող երկու էժ դուրս քշեց, կարծելով թե նրանք մտադիր են մտնել ծաղկոցը։ Մինչդեռ տատս, որ նմանապես դուրս էր նետվել, մի մանուկ կրող երրորդ էշի սանձից բռնեց, սրբավայրից դուրս հանեց և վերջապես մի ապտակ տվեց իշաբանին, որը համարձակվել էր նվիրական մարգը պղծել։ Մինչ այսօրս ես չգիտեմ, թե արդյոք տատս մի օրինական իրավունք ուներ իր տան առջև տարածվող փոքրիկ մարգի վրա, բայց նա հավաստի էր, որ ունի, և այս արդեն բավական էր։ Ոչ մի թշնամանք, որ անմիջապես պատժի արժանի էր, չէր կարող այնքան զայրացնել նրան, որքան էշի ոտք դնելը այդ անարատ գետնի վրա։ Ինչ բանով էլ միս Բեթսին զբաղված լիներ, ինչ շահեկան խոսակցության էլ բռնված լիներ, էշի երևալը բավական էր, որ նրա մտքերի ընթացքը մի վարկյանում հիմնի վեր շփոթվեր և նա կենթանու վրա խոյանար։ Տան զանազան անկյուններում միշտ պահված կային ջրով լի դույլեր և կժեր, հանդուգն տղաների գլխին թափելու համար։ Դռան հետևը մի թաքուն տեղ դրված էին զանազան ձևի գավազաններ։ Ամեն մի ժամ հանկարծական հարձակումներ էին պատահում, և պատերազմը անվերջ էր։ Երևի թե իշատեր տղաներին այս պատերազմը դուր էր գալիս, և կամ գուցե էշերը բանի էությունը հասկանալով, իրենց բնական համառությամբ սիրում էին միշտ միևնույն մարգով անցնել, միայն սա գիտեմ, որ հաշտություն չկար։ Մինչև իմ բաղնիքը պատրաստվում էր, երեք անգամ աղմուկ բարձրացավ, և երրորդի ժամանակ, որ ամենից սաստիկն էր, տատս մենակ կռվի բռնվեց 15 տարեկան մի շիկահեր պատանու հետ, որի գլուխը պատին էր դմփել, առաջ, քան տղան հասկանար, թե բանն ինչումն է։ Այս փոթորկալի ընդհատումները ծիծաղս շարժում էին, որովհետև նույն միջոցին տատս սկսել էր գթալով արգանակ տալ ինձ։ Նա հաստատ համոզված էր, որ ես սովից մեռնում եմ, և հարկ էր համարում փոքրիկ չափերով սնունդ տալ ինձ։ Բայց դեռ բերանս չբացած, գթալը դեն էր ձգում և դուրս նետվում, «Ջենետ է շերը» գոռալով։ Լոգարանը շատ կազդուրեց ինձ. Երկար մանգալուց և բացօթյա մնալուց սկսել էի անդամներիս մեջ սուրցավ զգալ, և այժմ այնպես հոգնած էի, որ հազիվ կարողացա մի 5 րոպե արթուն մնալ։ Լոգարանից հետո տատս և Ջենետը միստր Դիկի շապիկն ու վարտիքը հագցրին ինձ, և երկու թե երեք ահագին շալով փաթաթեցին։ Չգիտեմ, ես ինչի էի նման այս փաթեթների մեջ, միայն գիտեմ, որ շոգում էի։ Թմրած և նվաղած ընկա տատիս բազմոցի վրա ու քուն մտա։ Երազ էր, թե իսկություն, չեմ կարող ասել։ Միայն զգացի, որ տատս իբր թե վրաս կռացավ, մազերս շոյեց, բարձս շտկեց, և մի քանի րոպե ինձ դիտելով կանգնած մնաց սնարիս մոտ։ Հենց իմանաս ականջիս դիպան և թշվառ տղա սիրուն մանուկ խոսքերը։ Սակայն, երբ բոլորովին արթնացա, ոչ մի նշան չգտա, որ հաստատեր, թե այս խոսքերը տատս է ասել, որովհետև նա նստած էր պատուհանի առջև և ծովին էր նայում լուսարքելի հետևից, որ ինչպես ուզենաս, պտույտ էր գալիս առանցքի վրա։ Զարտելուս պես ճաշի նստեցինք, մեզ բերին մի տապակացավ և պուդինգ։ Ես ինքս տապակացավի նման էի և հազիվ էի կարողանում ձեռքերս շարժել, բայց որովհետև տատս ինքն էր փաթաթել ինձ, ոչ մի տրտունջ չէի հայտնում իմ կաշկանդված դրության մասին, որպեսզի նա չվշտանա։ Այս ամբողջ ընթացքում սաստիկ ուզում էի իմանալ, թե ինչ կանի ինձ, սակայն նա խորին լռությամբ շարունակում էր իր ճաշը և մեկ-մեկ երեսիս նայելով հառաչում. «Ախ, աստված իմ, աստված իմ»։ Այս հառաչանքները հարկավ չէին կարող տարակույստերս փարատել։ Երբ որ սեղանը հավաքեցին և մի շիշ գինի բերին, տատս ինձ էլ մի փոքրիկ բաժակ գինի տվեց և հրամայեց միստր Դիկին հրավիրել, որը և իսկույն վայր իջավ ամենալուրջ կերպարանքով։ Նա պիտի ականջ դներ պատմությանս, որ տատս մաս-մաս դուրս էր քաշում իմ բերնից, զանազան հարցումներ անելով։ Պատմելուս միջոցին տատս անքթիթ մտիկ էր տալիս միստր Դիկին, որ այլապես վաղուց կքներ և հոնքեր կիտելով արգելում նրան ժպտալու։ «Չեմ կարող հասկանալ», գոչեց տատս, երբ պատմությունս վերջացրի, «թե ինչ էր փչել այն ողորմելի մանկան խելքին, որ նա երկրորդ անգամ մարդու գնաց»։
«Դե, գուցե սիրահարվել էր երկրորդ մարդուն»,
ասաց միստր Դիկը։
«Սիրահարվել? Ինչ եք ուզում ասել, ով էր ստիպում նրան սիրահարվել»,
կրկնեց տատս։
«Դե, գուցե»,
ժպտալով ասաց միստր Դիկը, փոքր ինչ մտածելուց հետո։
«Գուցե իր զվարճության համար էր այդպես արել»։
«Զվարճություն? Այ տերպակաս»,
պատասխանեց տատս։
«Մեծ զվարճություն այն միամիտ էակի համար, կապվել մի անզգամի հետ, որ վաղ թե ուշ նրա հոգին պիտի հաներ. Եվ ինչ էր սպասում այն միամիտ մանուկը, կցանկանայի իմանալ. Չէ՞ որ արդեն մի անգամ ամուսնացած էր, միթե դա բավական չէր. Չէ՞ որ գտել էր Դավիթ Կոպերֆիլդին, որ օրորոցից սկսած սովոր էր քարշ գալ մոմե պաճուճակների հետևից. Չէ՞ որ արդեն երեխա էլ ուներ, այսինքն երկու երեխա, մեկն ինքն էր, երբ յուրփաթ գիշեր ահա սա էլ աշխարհ եկավ. Էլ ինչ էր ուզում»։
Միստր Դիկը կամաց նայեց վրաս, կարծես ուզելով հասկացնել, թե բնավ պատասխանելու բան չունի։
«Մինչև անգամ շնորհքել չունեցավ մի այնպիսի երեխա բերելու, որ նման լիներ ամեն մի կնոջ բերածին»,
շարունակեց տատս։
«Ուր կորավ այս տղայի քույրը, Միս Բեցի Տրոտուդը, ծնված էլ չեք ասեք դուք։ Խնդրեմ, այդպիսի հիմար բան չասեք։
Միստր Դիկը վախեցավ։
Եվ ի՞նչ էր անում այդ ծուրվի զախմախ բժիշկը, այն Ջիլիպսը թե Շիլիպսը,
ասաց տատս։
Միայն թութակի նման կրկնում էր, տղա է, տղա է, տղա էլ դուրս եկավ, գետին նածտեն տղամարդիկ։
Այս բացականչության սաստկությունը բոլորովին շփոթեց միստր Դիկին։ Ճշմարիտն ասաց, ես էլ շփոթվեցի։
Եվ կարծես այդ բոլորը հերիք չլիներ, կարծես քիչ էր, որ այս տղայի քրոջը բեցի տրոտուդին աշխարհ չբերեց,
գոչեց տատս։
Դեռ ուրիշի հետ ամուսնացավ, այն էլ ում հետ, մի ինչ-որ մրդրի հետ, մի սրիկայի հետ, որ պիտի թշվառացներ այս մանկանը։ Եվ ամուսնության հետևանքն այն եղավ, որ ահա նրա որդին Կայենի նման փախել և աստանդական թափառում է։ Միթե չէր կարելի գուշակել, որ անշուշտ այսպես պետք է լինի։
Միստր Դիկը ուշի ուշով վրաս նայեց ստուգելու համար, թե որքան եմ նմանվում Կայենին։
Հետո այն կինն էլ, այն հեթանոսական անունով կինը, հա, այն Պեգոտին էլ հիմարացավ, մարդու գնաց։ Կարծես թե ամուսնական կյանքի չարիքները իրեն անհայտ լինեին։ Իհարկե նրան միշտ դմփելիս կլինի մարդը, տեղն է, թող դմփի։
Ես չկարողացա համբերել, որ այդպես բամբասեմ բարի դայակիս և այդպիսի բան կամենան նրան։ Տատիս ասացի, թե սխալվում է, ասացի, թե Պեգոտին մի պատվական, հավատարիմ, անձնվեր, բարեսիրտ կին է, թե մորս էլ ինձ էլ միշտ սիրել է, թե մայրս նրա գրկումն է հոգին ավանդել, և իր վերջին երախտագիտության համբույրը նրա երեսի վրա կնքել։ Այս երկու անձի հիշատակը ձայնս խեղտեց, և ես արտասվելով պատմեցի, թե Պեգոտի իտան դուռը միշտ բաց է եղել ինձ համար, թե ամեն բան, ինչ որ նրանն է, այն էլ իմս է, թե ես նրա մոտ մի ապաստան կորոնեի, եթե չվախենայի բեռ լինել այդ չունևոր կնոջը։ Այս բոլորը պատմեցի, և ի վերջո հեկեկալով գլուխս ձեռքիս դեմ տվի։
«Լավ է, լավ է, բավական է»,
ասաց տատս։
«Տղան իրավունք ունի պաշտպանելու իրեն սրտով սիրողներին. Ջենետ, էշերը»։
Լիովին հավաստի եմ, որ եթե այն անպիտան էշերը չլինեին, տատս անշուշտ կհաշտվեր ինձ հետ, որովհետև իր աչը ուսիս էր դրել, և ես զիջողությամբ քաջալերված արդեն ուզում էի նրա վզին փարվել և պաշտպանություն խնդրել։ Սակայն հանկարծական ընդհատումը և դրսի կռվի պատճառով տատիս մտքերի շփոթվելը առժամանակ վերջ դրեց բոլոր քնքուշ զգացումներին։ Տատս սաստիկ զայրացած էր։ Նա հայտեց միստր Դիկին, որ հաստատ որոշել է տեղական օրենքների հիման վրա դատի կանչել Դուվրի բոլոր իշապաններին, և նրա ցասումը տևեց մինչև թեյի ժամը։ Թեյից հետո պատուհանի մոտ նստեցինք, երևի ավելի լավ հսկելու համար, որ հիմար կենդանիները նորից չասպատակ են, և մինչև մթնելը այդպես մնացինք։ Ջենետը մոմեր բերեց, վարագույրները վար քաշեց և ճատրակը սեղանի վրա դրեց։
«Դե, միստր Դիկ»,
ասաց տատս, լրջությամբ նրան նայելով և առաջվա պես ցուցամատը բարձրացնելով։
«Էլի մի բան պիտի հարցնեմ ձեզ. մտիկ արեք այս տղային»։
«Դավթի որդու»,»
ասաց միստր Դիկը ուշադիր և տագնապած դեմքով։
«Այո, այո»,
հաստատեց տատս։
«Ինչ կանեիք սրան այժմ»։
«Ինչ կանեի Դավթի որդու»։
«Այո, այո, Դավթի որդու»։
«Օ»,
ասաց միստր Դիկը,
«ես դրան, ես կասեի դրան, որ գնա քնի»։
«Ջենետ»,
գոչեց տատս գոհ սրտով, ինչպես և առաջ։
Միստր Դիկը միանգամից ամեն բան վճռեց. «Եթե անկողինը պատրաստ է, ննջարան տանենք տղային»։
Ջենետը պատասխանեց, թե անկողինը պատրաստ է, և ինձ մի գերու նման վերև տարան։ Տատս գնում էր իմ առջևից, Ջենետը հետևից։ Այս թափորի ժամանակ մի բան միայն փոքրի շատ է ինձ հույս տվեց, և հատկապես այն, որ տատս սանդուղքի գլխին կանգ առավ և հարցրեց.
«Որտեղից է գալիս խանձի հոտը։
Ջենետը պատասխանեց, թե նա այրել է խոհանոցում իմ հին շապիկը, փոքրինչ աբետ պատրաստելու համար։
Սա լավ նշան էր,
սակայն իմ վրա ոչ մի ուրիշ հագուստ չկար, բացի այն շալերից, որոնցով ինձ կապկպել էին։ Ննջարանում ինձ մենակ թողին մի հատ ճրակով, որ տատիս ասելով, ճիշտ 5 րոպե պիտի վարվեր, և ոչ ավելի։ Նրանք դուրս գնալիս դուրը դրսից կողպեցին։ Տատս երևի կարծում է, մտածեցի ես, թե ես փախչելու սովոր տղա եմ, և դրա համար է այսպիսի զգուշություն բանեցնում։ Ննջարանս մի սիրուն սենյակ էր վերևի հարկում, դեպի ծովը նայող պատուհանով, որտեղից երևում էր լուստի ցոլացումը ջրի երեսին։ Երեկոյան աղոթքս ասելուն պես ճրակը հանգավ։ Ես դեռ երկար մնացի նստած, լուստի փայլին նայելով։ Ինձ թվում էր, թե նրա երերուն ճաճանչի մեջ ահա տեսնում եմ իմ ապագան, և կամ նրա շողքի հետ երկնքից իջտող մայրիկիս, որ իր մանկանը գրկում բռնած, անհուն սիրով նայում է վրաս, ինչպես նայել էր վերջին անգամ։ Հիշում եմ, որ հոգուս այս հանդիսավոր տրամադրությունը շտորակալության և հանգստյան տեղի տվեց, երբ պատուհանից շուռ գալով աչքս ձյունի պես սպիտակ անկողնուն դարձրի, ուր պիտի պարկեի ինչպես մի փափուկ բնի մեջ։ Մի առ մի հիշեցի բոլոր այն տեղերը, ուր բացօթյա գիշերել էի մենակս, և ջերմ սրտով աղաչեցի ասուն այլևս անհարկ չթողնելից, և թույլ չտալ, որ երբևէ մոռանամ անտուն անտեր խեղճ և անօգտական թշվառներին։ Այնուհետև, երկնային լուսատուի հեզիկ ցոլմանը նայելով, փոքր ար փոքր անուրջների աշխարհն իջա, և անուշիկ քունը փակեց աչքերս։